pangkalahatang ideya ng utang sa bono ng Estado. Inihanda ng pambatas ang manunuri. Inilalarawan ng seksyong ito ang utang sa bono ng Estado. Tinatalakay rin ito kung paano makakaapekto ang panukalang bono sa balota kung naaaprubahan ng mga botante sa mga gastos ng Estado sa pagbabayad ng mga bono. Mga bono ng Estado at ang mga gastos nito. Ano ang mga bono? Ang mga bono ay isang paraan na humihiram ng pera ang mga pamahalaan. Ang pamahalaan ng Estado ay pangunahing gumagamit ng mga bono upang magbayad para sa mga proyektong pang-imprastruktura na magtatagal at kapaki-pakinabang tulad ng mga tulay, mga dam, mga bilangguan, mga parke, mga paaralan, at mga gusali ng opisina. Nagbebenta ang Estado ng mga bono sa mga namumuhunan upang makatanggap ng paunang pagpopondo para sa mga proyektong ito at pagkatapos ay dapat bayaran ng mga namumuhunan sa loob ng isang yugto ng panahon, karaniwang mga ilang dekada. Ito ay halos kapareho sa paraan ng pagbabayad ng isang pamilya sa isang pagsasangla ng kanilang tahanan. Ano ang mga gastos ng pagpopondo sa bono? Ang kabuuang halaga ng Estado para sa isang proyekto ay mas malaki kung magbabayad ito gamit ang mga bono kaysa kung magbabayad ito ng maaga gamit ang perang mayroon na ito. Ito ay dahil kailangan nitong magbayad ng interes sa mga bono. Ang halaga ng karagdagang gastos ay depende sa kabayaran ng interes at kung gaano katagal bago mabayaran ang mga bono. Halimbawa, kung ang Estado ay gumagamit ng isang 30 taong bono na may 4% rate ng interes upang magbayad para sa isang proyekto, ang kabuuang gastos ay humigit kumulang 15% na higit pa pagkatapos mag-adjust para sa inflation, kaysa kung ang Estado ay nagbabayad ng maaga gamit ang pera na mayroon na ito. Karamihan sa mga bono ay dapat aprubahan ng mga botante. Ang konstitusyon ng California ay nag-aatas na karamihan sa mga bagong bono ay aprubahan ng mga botante. Ang mga bonong ito ay karaniwang binabayaran mula sa pangkalahatang pondo ng Estado. Ang pangkalahatang pondo ay ang account na ginagamit ng Estado upang bayaran ang karamihan sa mga pampublikong serbisyo kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at mga bilangguan. Mga bono at paggasta ng Estado. Kasalukuyang halaga ng utang sa bono. Ang Estado ay kasalukuyang nagbabayad ng humigit kumulang 80 bilyong dolyar ng mga bono. Bilang karagdagan, ang mga botante at ang lehistulatura ay dati nang inaprubahan ang humigit kumulang 35 bilyong dolyar ng mga bono na hindi pa naibebenta. Karamihan sa mga bonong ito ay inaasahang mabenta sa susunod na ilang taon. Ang Estado ay kasalukuyang nagbabayad ng humigit kumulang 6 na bilyong dolyar bawat taon mula sa mga pangkalahatang pondo upang bayaran ang mga bono. Ang Estado ay patuloy na magbabayad ng katulad na halaga sa susunod na ilang taon. Ito ay humigit kumulang 3% ng taunang kita ng pangkalahatang pondo ng Estado na mas mababa kaysa sa dating katampatan na humigit kumulang 4%. Ang epekto ng halalang ito sa mga pagbabayad ng utang. Mayroong dalawang panukalang bono sa balotang ito. Proposisyon 2 at Proposisyon 4. Ang Proposisyon 2 ay magpapahintulot sa Estado na humiram ng 10 bilyong dolyar upang magtayo ng mga bagong pasilidad at mag-ayos ng mga kasalukuyang pasilidad sa mga distrito ng paaralan at mga kolehiyong pangkomunidad. Ang gastos sa pagbabayad ng bono na ito ay humigit kumulang 500 milyong dolyar bawat taon sa loob ng 35 taon. Pahihintulutan ng Proposisyon 4 ang estado na humiram ng 10 bilyong dolyar upang bayaran ang iba't ibang likas na yaman at aktibidad sa klima. Ang gastos sa pagbabayad ng bono na ito ay humigit kumulang 400 milyong dolyar bawat taon sa loob ng 40 taon. Ang gastos sa pagbabayad ng parehong mga bono ay aabot ng humigit kumulang 900 milyong dolyar bawat taon na humigit kumulang kalahati ng 1% ng taunang kita ng pangkalahatang pondo ng estado.